Ақтанышым, ақ елім.
Күзлерден соң солқын қышлар күтілі. Йорт биналарына жылыту сезонына ояқ бастық. Шулыңайдан газ эксплуатация елеу хизмәтенең райондагы җитәкчесе Рөстәм Әмиржанов белән агымдагы эшләр, көтелгән яңалыклар, иминлекне тәэмин итү өчен таләпләр турында сөйләшеп алдык. Рөстәм Әсхәрович, ягулык сезонын Актаныштагы газ эксплуатация елеу хизмәте нинди әзерлектә башлап җибәрде?
Ягулык сезонына кергәнчә инде без җәйкене график нигезендә бөтен текущий ремонтлар, техобслуживание үткәреп чыктык. Һәм инде безнең алда торган график нигезендә шкафларны алыштырдык быелгы 8 яңа шкаф куйдык. Нәзәр регуляторный пункт дип атала инде ул авылларда, 5 авылда. Барлыгы инде без менә 3 ел эчендә 108 нәзәр регуляторный пункт алыштырдык. Район буенча быел инде соңгысын шул 8 нәрсә алыштырдык, яңары бетте. Текущий ремонтлар шәбетердек. Задвижкаларны, газопроводларга тиеухатлар үткәрелеп бетте. Без уже яңалык сезонына кереп киттек.
Газдан файдалану өчен тарифлар арту көтелмейме?
Тарифлар арту буенча бу 2024 елга чыккач, январь айында булыр инде, булмай дип әйтеп булмас. Үзгәреш булса, без аны җиткеребез сезгә.
Безгә тыңлаучыларыбыздан шундыйрак эчтәлектәге сорауда килеп ирешкән иде. Актанышта күп фатирлы йортлардагы газ казаннарыннан файдаланучыларга хезмәт күрсәтүче оешма турында аларның беләсе килә. Кем хәзер җаваплы булып тора аңа? Элек хезмәт күрсәткән Татрегион сервис вәкаләтләре бетү сәбәпле хәзер бу мәсьәләләргә җавап бирми дип беләбез.
Әйе, 1 сентябрьдән без халык белән, абоненттар белән яңа договор төзе башладык. Ул инде 2024 елның январь аеннан безгә күчә. Бүген көндә Татрегион сервисдә иде. Татрегион сервисдан ул башкарырга тиеш төк специализированный оешма белән. Шуңа күрә инде хәзер безнең параметрда калачак, бөтен документ кертеләр многоквартирный жилой домнарда без карашабыз январь айыннан.
Төрле социаль категориядәге гражданнар бар бит инде менә бу ике контурлы газ казаннарыннан файдаланучылар арасында. Якын килергә куркучылар бар. Менә хәзер җәйге режимнан кышкы режимга күчергә кирәк. Газ казанының аның басымы да билгеле бер нормадан чыгып китә икән, ул шулай ук сүнеп кала. Һәм башка проблемалар килеп туганда алар кайда мөрәҗәгать итәргә тиеш булалар?
Мондый сорақта инде 3550 телефоны безнең Өлеп бойына үшлей, 04 телефонына. Біз енді елға бір тапқыр график негізінде үшлей ішек біз, тек ұқыт өткәр ішек біз. Бұл қатурларға, квартирларға енді. Енді оннан башқа ремонт бақытында елі бірін әсәсі келіп шықса, енді қатур ватылса ма, нетсе ма, олар енді шоу әйткенімше 3-5 телефонына шалтыраталар. Адайыз, мұнда абар енді диспетчерскі службаға, онда бригада біздің толысынша үшлей. Төлеп мастер бар, ике сесар, диспетчер, кайбалитель.
Техник қорулар ғадәттәгечә төлеүле нигездә башкарыла инде шулай бит.
Техник хатында елга бер тапкыр төлеүле булачак, заявкалар булса инде алар төлеүсез ремонтлау. Но осында әйтергә кирәк, запчастьны алырга тиеш бара абонент үзе. Без алыштырып бирү бушлай.
Газ казаны эштән чыккан очракта запчастьларны абонент үзе табарга тиеш дидегез бит әле. Актанышта гына аларны табу мөмкинлеге бармы соң? Ондай проблеманың да килеп чыгуы бар бит әле.
Без ул вопросны күтәрдек, но пока әле мысына тулысынча җавап бирә алмый. Базарда дефилдән алып кайтарталар инде. Мин бергәмче. Пока без аны менә дух контрникатурлар белән эшләмәдек дигәндә, башкармадык бу эшләрне. Киләчәктә уйласалачак.
Тәгъйе исә бу проблема белән сезгә тәүлекнең теләсә кайсы вакытында шалтыратырга мөмкиннәр бит инде. Менә шундый чакта хезмәт күрсәтүчеләр җитәрлекме?
Җитәрлек безнең 4 смена, 4 смена дә шул состав белән полный утыралар. Бүгенге көндә инде безнең укып йөрәләр менә бүген тагын киттерә 6 кеше. Әлмәттә бүгенмәдә шушы документ-индикаторларга сессорларны әзерләйбез, укытабыз.
Сезнең бу хезмәт күрсәтү әле район үзәгендә генә түгел, җирлекләрдә дә бит шулай бит.
Барсына да, барса район буенча булса.
Демәк, сезнең йөкләнешне бу тагын да арттыра дигән сүз. Менә бу ике контурлы газ казаннарына хезмәт күрсәтүдә өстәлгәч,
арттырабыз безгә. Дөрес әйткәндә, хәзер менә укытып барабыз, хәзер сессорны бүген сессорларда укыган булырга тиеш. Укытып кайтарга инде менә январьдан соң башлайбыз. Тик хат үткәрергә.
Ел дәвамында сезнең хезмәткәрләр техник караулар үткәреп торалар бит инде. Нинди дә булса җитешсезлекләр ачыкланган очракта газны өзеп торган очраклар да буламы?
Газны өзеп торган очраклар булмады, газны өзгән очраклар булды ремонт вакытында. ремонт вакытында без инде халыкны кисәтеп, аерып торабыз да, ничә сәгатькә менә бу шкафларны астырганда, яңа керпичларны куйганда инде без халыкны кисәтеп, аны сүндереп торып эшләдек инде. Ну, авариялар булмасын инде, Аллам сакласын, кышка кердек.
Сез әйтмешли менә шундый күңелсезлекләр, төрле авариялар килеп тумасын өчен, газ казандарыннан файдаланучыларга нинди теләкләр әйтер идегез?
Үз билде белән ябышмасыннар инде, тотынмасыннар катерларга. Бик сложный катерлар, аның үзендә бөтен автоматикасы, бөтен насослары, бөтен платалары, анда электроникасына тимәсеннәр инде. Әйтеләсә кемне инде чакырмасыннар инде.
Димәк, сезнең оешмадан махсус белгечлегенә чакырырга тиешләр.
Специалист, специалистны оешмадан чакырырга кирәк. Менә бүген көндә договорлар подпис итеп торабыз. Бик күп киләләр, халык килә башлады. Бүтәрмәсе без аны 31 декабрьгә кадәр хәбәр абонент белән ошо договор төзелгән булырга тиеш әйтәм.
Ел дәвамында газдан агулану очраклары күзәтелмәдеме?
Агулану очраклары ел дәвамында булмады. Була күрмәсен бер. Без инде техход вакытында тикшерәбез бөтен винкаларны, дымахатларны, дәйми тикшерип барабыз. Суырмаган очракта инде халыкка сүндереп торабыз иләрен, квартираларны, пока алар ситуация шакырмаша, печникне шакырып, ситуация кушмай торабыз.
Газ исе чыкса иде, абонент нишләргә тиеш?
04 телефонына шалтырата, шалтырата да аварийный бригадын шакырта, яңадан инде газны кабызмай, утны яндырса яндырырга тиеш, сүндермәскә тиеш, сүнмәсә яндырмаска тиеш, розеткадан тартып алырга ярамый, потому что он искра биреп, шартлауга китергә мәҗбүр. Шундый инструкторга бирәбез, диспетчерга шалтыраткач, шундый диспетчер полный инструктаж бирә алар.
Газ җиһазларының урыннан үзгәртергә теләсәләр, моның өчен аерым таләпләр бармы?
Таләпләр бар, урнашкан газ приборларын икенче ягы күчерәсәләр булса, алар килеп безгә гариза язарга тиешләр. Гариза белән алар испан технический документация килгән шәтәле. Ни өчен дигәндә, аларның булган проектында урнашкан оборудование икенче ягы күчә икән, анда үзгәртергә тиеш испан технический документациясын төлөүле аны монтажны оешма башкара, без түгел без кагылыгын әйтеп алабыз. Проект буенча эшләнгәнме юкмы шунда?
Рөстәм Мәсхәрович, без хәзер экономияләргә күнегә беттек бит инде. Күп кенә кеше ялларда, мәсәлән, авылга китә икән, яисә кунакка китә икән. Зояга янып утырмасын әле диеп, бу кыш кайлар турында сүз бара. Температурасын газ казанының түбенә әйтеп, яки бөтенләй сүндереп китә. Кыш айларында шушылай эшләү аркасында бик күпләр зыян күрделәр. Аларның газ казаннары бөтенләй туктап калды, торбаларына боз катты. Менә андыйларга киңәшләрегез.
Җылысы бик чыгалмый да бәсләнә башлый торба. Суыкларда бустырам дигән.
Һәм түбән температурада бигрәк тә салкын көннәрдә акшамны яңга калдырам әле дип, болай эшләргә сез тәкъдим итмисез инде, яме?
Әйе, инде. Анда экономитам дип кыйммәткә төшерәм дип әйтәләр.
Әңгәмә без ахырында абонентларыгызга нинди теләкләр әйтер идегез?
Халыкка әйтерем инде, абонентларга әйтерем инде, договор төзергә килсеннәр иде, көтеп калабыз райгызда. Аның өчен инде паспорт та инде, свидетельство кирәк. На собственник, собственник квартира. Или выписка егерген керәген. Безгә инде яңадан әзерләнергә кирәк. Башларга нинди абсурдны үткәрә.
Димәк, хөрмәтле тыңлаучылар, 2024 елның гыйнвар айыннан ике контурлы газ казаннарын карап тору, контрольдә тоту, аларга техник караулар үткәрү вазифалары районыбыздагы газ эксплуатацияләү хезмәтенә күчерелгәнлектән 2023 елның 31 декабренә хәтле бирегә килеп, килешүләр төзергә тиеш буласыз. Ә бу килешүләрне төзегәндә халык белән ниндидер авырлыкларга тап булмыйсызмы?
Договор буенча киләләр, безнең бит хәзер менә квартира съемщиклар китеп баралар да, җиткешләр кертәләр, хуҗасы үзе бер шәһәрдә, булар автобуста торалар. Договор төзергә төп хуҗасы кирәк, шуның белән бераз әзрәк тоткарлык бар.
Ахтанышым, ах илем.